Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
I ja.
I ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svakog četvrtka u 9 sati. Tema današnje Hipokratije glasi kako je najbrže i najlakše doći do povređenog nervnog spleta ramena, pojedinačnih živaca ruke i noge i kako započeti hirurško lečenje. Pitanje je retoričko, naravno, ono nije lako. Međutim, odgovor na njega je tražen i dobijen tokom drugog internacionalnog teorijskog i praktičnog kursa o perifernim nervima i o ramenom nervnom spletu, koji je održan od 31. oktobra do 3. novembra ove godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i na njegovom Anatomskom institutu Niko Miljanić. Kurs je organizovan pod okriljem Svetske federacije neurohiruških asocijacija i Udruženja neurohirurga Srbije. Predavači na kursu, kojih je bilo 50, spadaju najpoznatije svetske imena u hirurgiji perifernog nervnog sistema, a učesnici kursa, njih 221, bili su po specijalnosti neurohiruzi sa svih kontinenata. Najviših je bilo iz Amerike, a iz regiona je nedostajalo samo onih iz Bosne i Hercegovine i sa dalekog istoka, odnosno iz Kine i Japana. Teorijski deo kursa trajao je 12 sati dnevno sa sendvičima za ručak i zajedničkom večerom. 50 predavanja, sve vreme i direktno, prenošene su na sajtu Svetske federacije neurohirurga, a mogu se nadalje pronaći i na YouTube. Praktični deo ovoga kursa održan je na Anatomskom institutu, koji je obezbedio 10 specijalno konzervisanih kadavera. Kadaver je u stvari ljudsko telo kom nema života. Od 6 kadavera, kojih je došlo iz Danske u specijalno pripremljenoj komori, očekivalo se mnogo i dobijeno mnogo, a 5 domaćih kadavera takođe bilo na raspolaganju kursistima. Disekciju ovih kadavera obavljali su pred kursistima gosti iz Španije, Argentine i Danske, što je takođe direktno prenošeno televizijski, moglo se u celom svetu pratiti na sajtu Svetske federacije neurohirurga. Gost u našoj današnjoj emisiji je profesor dr. Branislav Filipović, koji je anatom i koji je upravnik Anatomskog instituta Medicinskog fakulteta u Beogradu. I on će nam pokriti nešto što do sada niste čuli i što do sada nije viđeno u regionu, pa ni u većem delu Evrope i sveta. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Dobro, vi nama došli.
Bolje vas našli.
Ovo je zaista nešto što se u našoj zemlji nikada nije dogodilo, ovakav podvig sa ovoliko predavača, sa ovoliko slušalaca, sa takim neverovatnim poduhvatima da vi dopremite ljudske kadavere iz inostranstva u specijalnu hranicu, to je neverovatno. Ja bih vas molio da nama kažete nešto o tom praktičnom delu. Svi mi znamo da kad pripremate studente, oni krenu od anatomije i sigurno vide te nerve o kojima kasnije slušaju neke kliničke zaključke, kliničke postupke i tako dalje. Recite nam kako to ide nakon vas na domi, kako vi to organizujete na ovom početnom nivou, kako se uče studenti?
Pa samo jedna, možda da ne bude nepristojan gost, jedna mala ispravka, svi kadaveri su naši, ništa nije dopremljeno iz Danske, sve je dobijeno odavde, pet kadavera su naši donatori koji su se zaveštali institutu, a pet smo dobili zahvaljujući ljubaznosti socijalne službe i kapele medicinskog fakulteta. To su ljudi koji nisu imali nikoga, po zakonu mogu biti dopremljeni na anatomiju.
A čekajte, šta je bilo sa Danskom?
Danska je dala samo recept za ubrizgavanje. Mi smo dobili jedan poseban recept da se kadaveri ne smrznu potpuno. I kad vi stavite njih na minus 15, i to je novost kod nas u stvari, ta duboka rasladna komora.
Dobro.
U kojoj se stoniraju kadaveri, otprilike onakvi kakvi jesu, oni se moraju ubrizgati. Inače, u svakom drugom slučaju vi imate smrzavanje i neki put čak i uništavanje nekih unutrašnjih organa. Da bi se to spriječilo, kolege iz Danske su nam dali poseban recept koji oni koriste. Mi smo taj recept samo primijenili, ništa više. Znači ništa, sve je naše, sve je domaće, domaće je pamet, čak i domaće ubrizgavanje. Jedino su nam oni dali recept i za to im neizmjerno hvala, jer smo uspjeli da konzerviramo i prezerviramo kadavere na svjetski način, pa smo dobili i zato pohvale međunarodnih naših učesnika, pogotovo od rukovodioca kursa, gospodina Mario Jose Pereza, koji inače bio, koji je anatom i neurohirurg i koji je iz Barcelone, koji je u stvari dominantno vodio taj kurs iz ramenog živčanog skleta. Tako da, znači, to je prvi deo koji smo mi u stvari uradili. A što se tiče učenja studenta, za sada oni imaju demonstracione preparate, ne znači da će u budućnosti biti tako, na kojima im pokazujemo mesto, lokalizaciju, podelu i sve grane ramenog živčanog spleta i drugih živčanih spletova, naravno krsnog i slabinskog, koje moraju da znaju i za praktični i za usmeni deo ispita.
Pa dobro, da li to znači da vi na institutu više nemate onu tradiciju demonstratora boljih studenata koji su pod vašim nadzorom preparisali recimo određeni nervo o kome vi treba da govorite, određeni nervni pleksus?
Nipošto, to je tradicija našeg instituta i mi iz kadrova demonstratora biramo naše nove kadrove. Demonstratori su nam tek sad potrebni zato što imamo povećan broj kadavera, tako da oni mogu da rade, mogu da učestvuju u preparacijama, a nadasve nam pomažu u demonstracionim delovima vežbe gde pokazuju studentima delove ljudskog tela, pa i naravno živčanih spletova, gledajući pre kadavere i pre svega gledajući moguće varijacije.
Pa dobro, da li ta vaša rečenica, ako da ranije niste imali dovoljno kadavera, da li je to posljedica opet nedostatka tradicije u našoj sredini, prosto da niko ne razmišlja o tome da donira svoje telo, što je uobičajeno u Evropi, naročito u severnom delu Evrope?
Pa znate kako, ima tu svega pomalo. Ima tu i neinformisanost, ima tu i tradicije, ima tu i nekih naših tvrdoglavih delova. Srbi su vrlo tvrdoglav narod i retko odustaju svojih navika. Vi ćete, recimo, sretiti ljude da nemaju gde da žive, da nemaju šta da jedu, ali zato svojih, ne znam koliko, 2000 evra u čarapi čuvaju za sahranu. Znate, prosto to je kod nas u narodu pitanje časti da imate za sahranu, a sa druge strane mi svojim donatorima dajemo sahranu, odnosno mi sahranjujemo njihova tela po izvršenoj edukaciji. Tako da je to sve pomalo, međutim, od 95. godine mi smo krenuli prilično ozbiljno, ugledajući se pre svega na Švajcarsku. Imali smo sreće da i jedan kolega naš, Bojan Štimec, i ja, moja malenkost, bili smo na istom mestu u Ženevi i tu smo dobili prve edukacije o tome kako funkcioniše sistem donacije tela. Drugo, došli su kolege koji su bili na usavršavanju s Sjedinjenim Državama, one su donele pa njihov program donacija tela. Mi smo to sve nekako malo izmiksovali i prilagodili našim uslovima, naravno. Probali prvo da uđemo u zakon, 97. smo prvi put ušli u zakon, 2014. potpuno smo završili legislativu vezanu za donaciju kadavera, tako da se ona odnosi ne samo na ljude koji za života sebe zaveštaju putem testamenta, nego to se može uraditi i posmrtno, znači samo naslednici prvog reda, i sa druge strane mogu se koristiti oni ljudi koji nemaju nikoga, za koje se niko ne javlja, a sa druge strane se za života izričito tome nisu protivili.
Pa dobro, očigledno je da javnost ne zna dovoljno o tome, ako zna, ona zna mnogo toga što je pogrešno. Kako na ovu situaciju gleda crkva?
Pa, znate kako, mi smo sa njegovom svetosti, patrijarhom Irinejom, imali indirektnu komunikaciju preko kolega iz Niša. Vi znate da je on bio ranije biskup Niški. Tako da je, oni su sa njime kontaktirali i on je rekao sledeće. Sve što služi da se za nekog uči, i to je bogougodna radnja. Znači, naučiti nekoga je bogougodna radnja i nema nikakvog protivljenja crkve. Sa druge strane, crkva se ne bavi telom. Crkva se bavi dušom. Prema tome, znači, onim netelesnim delom naše ličnosti, tako da crkva, kod nas bar Srpska pravoslavna crkva, za druge crkve nemam kontakta i ne znam, ne protivi se donacijama tela, odnosno korišćenju kadavera u svrhu učenja studenta i lekara.
I kako kad eto, mi sad o tome razgovaramo i ja se pitam, da li bi možda o tome mogle da se razgovara i na drugim nivoima, recimo, ovo je očigledan primjer koliko je važno imati na raspolaganju veliki broj kadavera. Zato što se na većem broju kadavera studenti bolje obuče. Nije isto kada je oko jednog kadavera 20 studenta u poređenju sa recimo 3 ili 4 studenta. Da li bi možda preko na jedan određeni način, naravno koji nije grub, koji je prihvatljiv, ta ideja bila izneta u javnost, kao što se recimo vodi borba za donaciju organa. Šta vi mislite o tome?
Pa vidite, u suštini treba za te dve stvari voditi borbu paralelno. Donacija organa spašava život.
Tako je.
Donacija tela nekom drugom će spasti život nekada, ako se ljudi dobro nauče, budući doktori i sadašnji
pa,
doktori.
To je poenta.
To je suština, da oni mogu direktno da vide, da opipaju, osete ljudsko tkivo, da znaju kako izgleda, da znaju kakve konzistencije i nervi, arterija i mišići. S jedne strane, s druge strane, hirurzi koji to već znaju, da znaju gde se to nalazi, kako najbolje pristupiti, a poštovati onaj stari medicinski princip primum non nocere. Prvo, nemojte naškoditi. A upravo to, primum non nocere, se uči na anatomiji, odnosno kod nas na tom kadaverskom materijalu, i nije čudo što postoji na mnogim institutima u svetu, piše hic mortus vivantes docibus. Ovde mrtvi uče žive.
Pa to je pravi jedan moto. Evo jedan od primjera za o čemu vi govorite, koji ilustruje dobro, je ovaj koji sam ja pronašao prelistavajući materijal sa ovog kursa u kom ste vi bili jedan od direktora. Ja sam video da je napravljena jedna mala podela, skoro diskriminacija. Oni učesnici koji su platili 350 evra, oni su mogli da budu bliže u prvom redu, koji je prvom redu oni koji su posmatrali disekciju koju izvodio neko od ljudi koje ste vi delegirali za to. Uglavnom su bili ovi iz inostranstva, su bili Španci, Danci.
Tako je, i jedan naš kolega je bio i mi smo dodatno pomagali sa tako instituta.
To je dokaz da koliko je to važno biti blizu događaja, da on vidi kako se to radi, da vidi taj nerv, da vidi njegovu poziciju. A to je mogo, to možda samo da vidi kad je blizu. Tako da je ta jedna, to je bila jedna, je to bila jedna ovako mala podela koja je možda bila diskriminatorska.
To je jedino, da pitate organizatore, znate, to je, mi smo samo davali prostorije, odnosno učestvovali u osmišljavanju tog naučnog dela. Ali, sa druge strane, to je i tradicija, s druge strane. Znate kako, nažalost, sve se komercijalizovalo, pa i to. Ako hoćete da naučite, onda morate dati više novca, svaka edukacija se plaća. Niko ne kaže i nikom ne garantuje da su edukacije besplatne. Sa druge strane, to su ljudi iz celog sveta, njima nemojte zaboraviti, ne plaćaju oni to iz svog džepa. To je jedino kod nas izgleda običaj, da naši ljudi plaćaju iz svog džepa svoje edukacije. Njima to plaćaju njihove bolnice, odnosno mesto na kome su oni zaposleni, tako da oni zato dobijaju određene poene i kad savladaju određene veštine, oni tek onda mogu da izađu na specijalistički ispit, a kad sve to usavrše, oni dobijaju veću platu, za koju ne smijem da vam kažem kolika je, da se naši doktori ne naljute. Ja sam pitao jednog kolegu iz Španije koliko dobija novca i verujte mi da sam se uplašio.
Pa, znate kako, kad se pogleda kako je struktura ovog kursa, pa to se vidi da je to moralo jako mnogo koštati. I taj novac je u neku ruku i vraćen preko ovih, preko tog,
preko kotizacije.
Preko te kotizacije.
Cela logistika je bila vrlo skupa. Vi ste napomenuli na početku da smo imali mi direktno prenošenje celog kursa, pa i ovoga našeg praktičnog dela, direktno na sajtu udruženja, Svetskog udruženja neurohirurga. To nije mala stvar, ali znate, to ne može samo od sebe. Tako, vi imate kompletnu logistiku koja košta. Zatim materijali, hemijski materijali koji se ubrizgavaju u kadavere, takođe, setovi instrumenata, to isto košta. To je bilo puta bilo sponzorstvo jedne indijske firme, tako da se njima isto zahvaljam, nažalost ne mogu da kažem pošto nemam ovlašćenje, ali su nas oni sponzorisali, znači dali su setovi instrumenata za preparisanje. Mnogo stvari je tu urađeno, znate, iz toga, tako da je to sve koštalo i, nažalost, prosto je taj, da ga kažem, ekonomski deo medicine mora doći do izražaja i moramo biti svesni da se sada, nažalost, vrlo mnogo vrti sve oko
noci. I to je neizbežno. Profesore, ovaj kurs je bio fascinantan. Ne zbog toga što do sada nije bilo takve organizacije, nego zbog toga što je na tapetu bila jedna tema o kojoj se jednostavno ne zna mnogo. Danas se u medijima piše o transplantacijama organa, piše se o štampačima koji štampaju te organe, međutim, o drugim bolestima, a ne govori se o perifernom nervnom sistemu. Drugim rečima, znači da postoji centralni. Da li bi vi hteli da, i mogli naravno, da našim slušalcima na jednostavan način objasnite koja je razlika između centralnog i perifernog nervnog sistema, osim toga da je jedan u centru, drugi na periferiji, i šta je to u stvari? Čime se oni odlikuju?
Pa nekako prvo da razjasnimo. Hvala vam prvo za to pitanje, da ne podsjetim na neke ljude iz naše stvarnosti, ali zaista ovo je deo koji ja volim da predajem i to je nekako moj deo koji držim čak i na doktorskim studijama, i centralni, a i delimično i periferi nervni sistem. Pre svega da objasnimo našim slušalcima sljedeći. Ceo nervni sistem čoveka deli se u dva dela. Deli se u centralni deo koji spada mozak i kičmena moždina, jer šupljine lobanje i kičmenog kanala, kičmenog stupa, jel, su u kontinuitetu. Tako da se ti delovi koji ih ispunjavaju, to je mozak u najširem mogućem smislu, i kičmena moždina zovu centralnim delovima, što de facto jesu. Jer oni upravljaju svim našim pokretima, željama, osetima i svim ostalima što refleksima, ono što je veoma važno, komanduju našim pokretima, održavaju položaj stajanja, na kraju krajeva održavaju našu ravnotežu. Prema tome, ceo taj centralni sistem daje komandu, to je komandni deo, tako da kažemo, jedna vrsta komandnog sistema koji počinje od velikog mozga koji je generalštab, ajde da koristimo taj vojni termin, pa onda preko lokalnih komandi, pukova, bataljona, armija i ne znam više, ajde recimo, nek bude komanda armija, nek bude talamus, odnosno međumozak, pa kako niže silazi, tako i komanda odgovornosti je niža, ali isto tako ni malo manje značajna. Svaki deo centralnog nervnog sistema ima svoju ulogu, veoma važnu. Hipotalamus recimo reguliše naš sistem sa unutrašnjim lučenjem, velikim delom reguliše našu reproduktivnu sposobnost, ali isto tako komanduje onim delom koga mi zovemo autonomnim nervnim sistemom, a to su simpatikus i parasimpatikus. Oni kažu da ne deluju pod dejstvom naše volje, što nije istina. To odmah moram da kažem, i simpatikus i parasimpatikus imaju jedan naš vojni deo. Vi sami znate da kad se uzbudite, dobijete crvenilo lica, počnete da se znojite, što i aktiviraju se naravno čitavi sistemi organa u ljudskom telu koji regulišu takvo jedno stanje. Sa druge strane, kad legnete da spavate, deluje parasimpatikus, pa onda ste mirni i srce polako radi, dišete duboko i usporeno. Znači, svaki deo ima svoju kontrolu. E, kad siđemo do kičmena moždina reguliše naše osnovi, naše pokrete, ono što osjećamo putem kože, odnosno osjećamo kao položaj naših ekstremiteta i delova tela generalno. Tako da preko sistema perifernih živaca kičmena moždina dobije svoju informaciju. E sad, jedan deo perifernih živaca, moramo da priznamo, izlazi iz tog centralnog moždanog dela, iz produžene moždine, moždanog mosta, jednog malog dela koji mali jeste ali veoma važan, i srednjeg mozga, izlazi i odlazi za pre svega inervaciju organa glave i vrata. Ali postoji jedan živac koji je ekstremno dugačak i koji ide od mozga do creva, koji nam je izuzetno bitan za tu takozvanu moždano-crevnu osovinu. On se zove živac lutalac ili nervus vagus na latinskom jeziku.
Jel bi to bilo oni vagabundi, te lutelice su polagu su dobiti?
Jeste, ne, vagovagare je generalno na latinskom znači lutati. Tako da je vagabund isti koren lutalice, kao i živac lutalac nervus vagus, takozvani deseti krani ili živac koji povezuje mozak sa crevima. Zamislite koliki je to živac kada ima tako dugačak put.
A, izvinite, samo da da nešto zapitam. Ja sam nedavno čitao jednu studiju u kojoj sam video da se danas, naročito u Americi, praktikuje stimulacija vagusa da bi se rešio problem u centralnom nervnom sistemu, na primjer nekog tipa epilepsija, neki nevoljnih radnji i tako dalje. Da li je to i kod nas krenulo ili je na putu?
Koliko znam, nije još uvijek. Možda se na tome radi. Sad to mislim da je profesor Đurović možda bolji čovjek za taj razgovor. On se više bavi tom hirurgijom epilepsije nego, moram priznati, moja malenkost, ja sam opet delimično tu samo vezan za neke druge psihijatrijske poremeće, pošto sam i sam psihijatar. Tako da, iskreno rečeno, mislim da kod nas još uvijek se razmišlja o tome. Imali smo kontakte sa našim kolegama, odnosno našim ljudima, još konkretno iz Amerike, koji su spremni da dođu ovde i da nam direktno demonstriraju tu vagalnu stimulaciju. Kolega Vlada Novaković, recimo moj jako dobar drug, je spreman da dođe i da donese tu neku aparaturu, s tim što znači moramo samo naći uslove u kojima bi on to radio. Znači, još to nije počelo neposredno, ali on vrlo voljan da poduči naše ljude tome, jer on to radi u Sjedinjenim Državama, a on je psihijatar, to ne treba zaboraviti.
U stvari, vagus je takve dužine da on figurira kao periferni nerv, on je otišao daleko,
pa sve su to periferni nervi,
za razliku od ovih koji se završavaju.
Pazite, od prvog do 12. To su sve periferni živci, oni idu na periferiju, doduše najvećim delom za glavu. A vagus je čudnovat živac, moram da priznam. I ono što je interesantno, vagus dobija jedan deo iz kore. I to je jedan deo kore koji je dosta zanimljiv, creva i generalno digestivni sistem u mozgu imaju svoju zonu iz koje dobijaju naredbe i u koju šalju impulse. Unutrašnji organi uglavnom to ne čine, sve nam se nekako završava na nivou hipotalamus. Međutim, creva, kao najinteresantniji, moram priznati, deo, i za razvoj najsloženiji, to moramo reći, ima svoj deo kore sa kojim komunicira. I zato mi to zovemo moždano-crevna osovina, a glavni komunikator između toga dela i creva je nervus vagus. To je jedan, samo jedan deo. Drugi deo perifernih živaca su takozvani kičmeni živci, koji izlaze iz kičmene moždine sa svoja dva korena, i od kojih jedan deo predstavlja motorne živce, znači oni koji upravljaju našim mišićima. Sa druge strane, drugi deo predstavlja senzitivni deo, znači oni koji prenosi utiske naše iz okoline, ali iz samog tela. Oni dolaze preko zadnjeg korena i obzirom na kompleksnost tih doživljaja, oseta naših, njima je pridodat jedan dodatni ganglion koji pride, obrađuje informacije koje dolaze sa periferije. E sad, svi živci koji izlaze iz kičmene moždine, oni imaju tendenciju da se grupišu, zavisi od toga šta inervišu, pa onda. Ako inervišu vrat, to je vratni splet. Ako inervišu gornji ekstremitet, to je rameni živčani pojas koga smo spomenuli. Međurebarni živci su posebni, vrlo značajni, pošto oni inervišu ne samo međurebarne mišiće i mišiće grudnog koša, nego inervišu i kožu i mišiće prednjeg bočnog trbušnog zida. Znači, oni su vrlo, vrlo, veoma, veoma bitni i njihova inervaciona zona dopire sve do karlice, odnosno do pubičnog predela, do stidnog predela. Zatim imate ove dva s koje sam već pomenuo, to je krsni i sedalni živčani splet.
Hvala vam, profesore. Ovo je jako, naravno, komplikovana stvar za amatere, ali je nervni sistem takav.
Pa,
jednostavno,
naravno,
zahteva mnogo rada i mnogo učenja, da nije tako ne bi ni bilo ovog kursa.
Ja moram da priznam da, iskreno rečeno, koliko god da radim te centralni nervni sistem, radim ga, evo, dao Bog, skoro 30 godina, što više radim, sve manje znam, iskreno rečeno, pogotovo vezano za centralni nervni sistem, i svaki put me iznenadi neki novi rad i neko novo istraživanje, a sa druge strane efektori tih naših saznanja iz mozga su periferni živci, tako da jedan bez drugog ne mogu.
Ovo ste lepo rekli. Dragi slušajci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. Gost u ovoj emisiji je profesor dr. Branislav Filipović, upravnik Anatomskog instituta u Beogradu.
Radio Beograd 2.
If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja spučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na talasima smo Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. Sa nama je profesor dr. Branislav Filipović sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Profesore, problem o kome mi raspravljamo ovde i koji vi pokušavate da rastumašite našim slušalcima nije ni malo poetičan, ali je jako značajan. Periferni nervni sistem je apsolutno nepoznanica, ja sam siguran, za sve naše slušalce, mada oni sigurno imaju u svojoj memoriji slike ljudi koji su žrtve povreda perifernog nervnog sistema, koji je uglavnom u našim rukama i nogama. Pa bih hteo da glavne odlike perifernog nervnog sistema navedete, jer je ovo na kraju krajeva i jedna emisija koja se bavi širenjem znanja i korisnih informacija.
Pa, da vam kažem, dobro nam je došla ova malo pre pesma koju u originalu Sting izvodi Fragile, odnosno osetljivi, fragilni. Jer mislim da je periferni sistem jedan od najfragilnijih delova našeg tela i pokazuje koliko smo mi u stvari osetljivi i koliko smo ranjivi.
Izložen je
neposrednoj traumi. I to oba njegova dela, to je interesantno. I autonomni nervni sistem, za koga malo pre rekao da se sastoji iz simpatičkog i parasimpatičkog dela, i ovaj drugi somatski, koji je vezan za naše telesno. E sad, šta je suština perifernog nervnog sistema? Pre svega, on je dosta površan. Znači, izložen svim vrstama trauma, povreda, opekotina. Imali smo sada dosta toga u ovom ratu, odnosno ovim ratovima koji su trajali u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji od 1991. do 1999. godine. Sve vreme smo bili u nekakvim sukobima i vrlo mnogo je tu bio problem tih povreda perifernih živaca kod prostrela, ustrela i, nažalost, ono što niko od nas nije voleo, to su takozvane konkvasantne rane, odnosno rane sa smrskavanjem ekstremiteta i delova tela. Tako da u tim slučajevima periferni živci su veoma izloženi traumama, jer oni dopiru do najudaljenijih krajeva našeg tela, i to pri svega ne mislim samo na ekstremitete, mislim i na unutrašnje organe. Jer ti naši unutrašnji organi su pod komandom tog autonomnog nervnog sistema, odnosno hipotalamičkog dela, koji će reći srcu da li će raditi ubrzano ili usporeno, da li će sprovođenje biti ubrzano ili usporeno, da li će naše disanje biti dublje ili pliće, i sa druge strane spremiti telo za određene akcije gde neposredni izvršioci su opet pa druga vrsta živaca, motorni i senzitivni, pre svega motorni, da napregnu živac onoliko koliko treba, a senzitivni da zaustave tu motoriku u onom, u adekvatnom položaju tela. Tako da praktično periferni sistem reguliše dve stvari. Reguliše naše pokrete, kao što sam rekao, i osete putem kože, sa druge strane reguliše rad naših unutrašnjih organa. Što će reći, sve je to pod dejstvom perifernog nervnog sistema i njihovih komandanata. Ako je taj somatski deo, znači deo koji ineriše telo, telesni, to je kičvena moždina, ukoliko je autonomni, to je hipotalamus, i ja rekao sam već jednim manjim delom moždana kora.
A dobro, uzmimo jedan od periferi nerava, recimo jedan dugačak nerv koji ide od ramena do prstiju. Šta on u sebi nosi? Koja vlakna?
Pa ako uzmem, recimo, možemo uzeti ili ularni ili središnji život za ruke, recimo medijanos, koji je interesantan jako, zato što nastaje iz dva korena i obgrljuje pazušnu arteriju. On nosi u sebi obe vrste vlakana, i motorna, pre svega za mišiće podlaktice i dlana, a sa druge strane senzitivna vlakna za, znači za osjet, za dodir, bol temperaturu, kojim osjećamo putem kože pre svega dlanskog dela. Znači to su takozvani mešoviti živci. Postoje čisto motorni koji, i čisto motorne grane, ali živci koji uglavnom idu iz spletova su mešoviti i nose mešoviti tip vlakana.
To znači da kada se dogodi neka povreda, ukoliko imamo sreće, onda ćemo imati samo jedan vid, mogu biti oštećeni samo određeni tipovi vlakana. Ako su povrede zahvatile kompletan živac, imat ćemo gubitak i tog motoričkog dela, nećemo moći da pokrećemo, recimo, šaku i prste, niti ćemo osjećati toplo i hladno i dodir. To su ti mešoviti živci.
Tako je, tako je.
I sada, to, ovo što ste vi organizovali, što je i demonstrirano kod vas na institutu, vi ste imali pre svega veliki problem sa posetiocima i kursistima koji jednostavno, da bi razumeli problem tog ramenog živčanog spleta, oni su ga morali dobro videti. I vi ste to ispreparisali, odnosno ljude koje ste vi delegirali, jer se rameni splet teško može zamisliti. I vi možete sada, ja mogu, kad vi meni objašnjavate, ja tačno mogu da zamislim šta se događa i gde su ti živci u mojoj ruci, u mojoj šaci, ali kad je u pitanju rameni splet, čije povrede dovode do katastrofe. Dolazi do paralize svega onoga što je ispod ramena.
I paralize i paraliza.
I naročito, recimo, ja sam proučavajući dokumentaciju zbog ovog razgovora sa vama, vidim da ste vi imali i poseban osvrt na te ginekološke, obstetričke povrede tog ramenog pleksusa, kad se u toku porođaja teškog, kada akušer vuče ruku da bi izvukao dete iz porođenih puteva.
Pa to su te takozvane klumpkeve paralize, to su ili pareze, jel? Kada dolazi do, prije svega, preloma ključne kosti. Ključna kost je vrlo važna za rameni živčani splet, zato što se ceo rameni živčani splet deli na deo iznad i ispod ključne kosti. I čak i neurohiruzi ga tako dele. Tako ga deli i anatomi. To je jedna opšte prihvaćena podela. E sad, ono što je nezgodno pri određenim zahvatima kada spašavate dete i majku, pre svega prvo majku, a onda i dete, u jednom trenutku može da se desi lom ključne kosti. Prelom ključne kosti pritisne na korenove rameno žičanog spleta i dolazi do privremene ili trajne oduzetost. Inače će to privremena zahvaljujući pomoći naših lekara od pedijatera preko neurologa do neurohirurga. Ali da bi se uopšte napravio jedan zahvat, mora dobro da se sagleda pozicija samog ramena žičanog spleta, koji, moram da vam priznam, u svom nastajanju veoma varira. Uglavnom se gleda njegov odnos sa pazušnom arterijom i to je jedna od vrlo bitnih stvari, da ako radite bilo kakvu intervenciju u tom visokom delu, takozvanom supraklavikularnom, iznad klavikule, iz ključne kosti, morate paziti i na arteriju koja prolazi zajedno, to je podključna arterija ovoga puta, koja prolazi zajedno sa korenovima živčanog spleta. Tako da sama intervencija i sama pozicija i početka i na kraju grananja ramenog živčanog spleta nije ni malo naivna, obzirom na veliki broj drugih elemenata, poslije budu tu i venski elementi. Recimo, onda s druge strane imate problem kod osoba sa malignitetima koji daju metastaze u pazušnu u limfočvorove pazušne jame, pa onda komprimuju određene živci u određenoj poziciji i tako dalje i tako dalje. Znači, sama ta pozicija ramenog živčanog spleta je veoma nezahvalna. Počinje od bočnog predela vrata, prolazi ispod ključne kosti i zatim dolazi u pazušnu jamu, gde je naročito izložen određenim tipovima povreda, jer praktično ga ništa ne štiti, samo koža.
Vidite, kada sam ja razgovarao tokom tog kursa, tu je bilo mnogo ljudi koji su značajna imena u evropskoj i svetskoj neurohirurgiji, onda sam video da postoje razgraničenje, ima ljudi koji se oni jesu po svojoj specijalnosti neurološki hirurzi za glavu i mozak, ali su se tokom svog rada opredelili za periferni nervni sistem i vidio sam da praktično grupe neurohirurga rade isključivo rameni splet i ruku. Drugim rečima, sasvim je razumljivo da je to jedna od najužih specijalnosti. Sada moje pitanje, koje, eto, možda će interesovati i sigurno će interesovati naše slušalce, jeste: da li ćete vi uspjeti da realizujete ono što ste mi rekli pred emisiju, da jedan deo vašeg instituta, pošto se sad u situaciji kao upravnik, za koji mislite da nije naročito funkcionalan, da ga pretvorite u prostorje za kontinuiranu edukaciju mladih hirurga koji će doći tu i videti taj rameni splet i te periferne živce i vežbati tu, a da ne mora da im dođe ljudi iz Amerike? I vidim da su vam preparisali iz Argentine, onaj Sokolovski, malo tako, ovaj Španac
Perez.
Perez, jedan danac.
Perez, jedan danac i jedan naš kolega.
E, znači treba to da demonstrira neko ko zna. I vi ćete, ako to realizujete o čemu ste govorili, vi ćete imati ljude koji će, kada dođe u mladi neurohirurzi i ortopedi, kaže: dođi ovamo ti u ovu prostoru, tu ćeš da vežbaš 10 sati dnevno, pokažete mu šta, i on onda to ima takav pregled dobar i postoje skoro familijarni s tim problemi, naravno da radi onda odlično. Hoćete uspjeti vi to da...
Pa sad, da vam kažem, to ne zavisi baš mnogo od nas. Mi smo vrlo voljni da ima i postoji prostor koga smo nekako uspjeli da namenimo, zato trenutno nije, trenutno je useljen od strane administracije jedne druge kuće, ali se nadam da ćemo taj problem rešiti. Mi smo juče bili kod dekana našeg fakulteta i imamo njegovo obećanje da će nam on pomoći u tom rešavanju problema. Jer upravo ste rekli glavni značaj, a to je da vi postanete dostupni ne samo kad dođe neko sa strane pa da vam pokazuje,
naravno,
nego da vi omogućite hirurzima samo da se najave, znači da dođu: ja bih vežbao to i to, nema problema, iznećemo kadaver i on će vežbati to što želi. I to sasvim besplatno, pošto je to naš deo edukacije. Tako da ćemo na taj način dostići jedan nivo. Sad, ta ideja da mi je došla, moram priznati, od danaca. Danci imaju dosta prostora kod sebe na institutu, pa su one jednu salu, celu salu namenili za kontinuiranu edukaciju, te nekako nama palo na pamet, gledajući prostor na našem institutu, a uz njihovu sugestiju da možda taj prostor, ukoliko se bude oslobodio, pretvorimo u prostor za kontinuiranu edukaciju. Nadam se da ćemo uspjeti, ne baš odmah, ali za neku godinu sigurno.
Pa slušajte, to bi bilo idealno. Naravno da su hirurzi, naročito mlađi hirurzi, prilično opterećeni. Oni nose na ramenima mnogo tih zadataka i završavaju koji su, recimo, za nekog starijeg trivialni. Međutim, ako imaju ambicije, oni svoje slobodno vreme mogu najbolje potrošiti ako dođu do vas na institut, a vi im stavite na raspolaganje sve to o čemu sada govoriti, i on tu sasvim besplatno može da se usavršava svakodnevno koliko god hoće. I da on jednog dana ode u neku zemlju u našem regionu ili dalje da govori ono o čemu su nam govorili naši gosti iz celog sveta u proteklim danima. Profesore, ja moram da vam se zahvalim što ste se odazvali i što ste došli u emisiju, jer znam da ste i vi preoterećeni i znam koliko ste jurili da bi napravili zajedno sa profesorom Rasulićem ovaj kurs, i da vam se zahvalim. A hteo bi našim slušalcima da kažem da su emisiju realizovali gospodin Igor Ristić kao ton majstor, gospođa Tanja Kosanović kao muzička urednica i gospođa Vera Gajević kao organizator. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10 i želeo bi da vam kažem da ostanete sa nama, da preporučim, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.
Hvala na pozivu.
Hvala vama. I like the way you sparkle.
stars all around, 'cause I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down, 'cause I'm already standing on the ground. This feeling